Negua heldu da eta guk leioak itxi ditugu, baina atea zabalik. Hau da Mugaldeko Taberna, beste behin hemen, Bilboko aldezarretik, Euskal Herrira eta mundura. Eta 97 irrati libreko sareetatik esan dizuegu gaur Black is Beltza bi Ainhoa filmari buruz, soinu bandari buruz eta beste arituko ginela hemen gure tabernan, gure irratzaioan. Eta eska doinu hauekin, eska berzio honekin, Black is Beltza entzuten dugu, Fermin Muruzak 2018 baino lehen indako kantu bat, beste Bilboko irrati batean, Bilbo Hiria irratian ere grabatu zen kantaren zati bat, ahots batzuk, eta nazketa berezi hau, eska berzio hau, Txalart 58 egin zuen. Gabon, Fermin.
Opa, Gabon, Patxi.
Ongi etorria Bilbora, espaldeko partez.
Eskerrik asko.
Ze moduz?
Ba, ondo, eta usten baiazu azaltzen olako itxaurre txiki bat, ba, oso gauza ederra da, gaur hemen egingo duguna. Ba, gizu niri asko gustatzen zaidala ba, zikloak iztea, eta 2022ko ziklo hau ere bai iztea non eta Bilbon ba oso garrantzitsua da niretzat, ez? Aurreko pelikularekin hemen izan ginen, solasean, horitzen zara, duela 4 urte, baina 4 urte horietan gauza asko gertatu dira, eta Inigo hilzela duela 3 urte, ba, Bilbora etorri ginen ospatzera, abenduaren 17an bere urte betetzean. Kafe antzokian, zebai zoragarria, salpikota jartzen zai bakarrik, hori aipatzeaz, eta orain justu asteburu berdinean Bilbon gaude. Ordun, hemen gaude gaur zurekin elkarrizketa hau urteko azkena izango dena, 100 eta piko daramagunean, denak hor zenbatuta, eta bihar agurtuko dugu urteare bai azkeneko aurkezpenarekin. Datorren urtean beste gauza batzu egongo dira, baina aurten agurtzen dugu ere bai, justu Inigori dedikatzen diogun pelikula non eta Bilbon. Bilbo Rocken, Animakon festivalean, arratsaldeko 4etan hasiko garela, 5etan hasiko garela making of jartzen, 8 prozesuaren inguritze ingo dugula, eta 7etan filma ikusteko aukera egongo da doan hurbiltzen den guztientzako. 17an Inigoren urte betetzea da, beraz, borobila eta eskerrik asko.
Ba, mila esker lehenengo eta behin, eta goza dezagun. Euskaraz Nola zaten da Black Euskaraz Nola zaten da Black Euskaraz Nola zaten da Black Euskaraz zer blakin bat. Eta ikasi dugu nola esaten den black euskaraz.
Ba motel. Nik uste du baietz, bueno, zenbait jende ikasi du eta beste jendeak ikasi beharko du ere bai. Ona datozenak eta kanputikan ere bai bintzat. Ba jende asko que ja da azkeneko urte guzti hauetan, ba bai, badaki zertaz ari garen, ez? Leno aipatu duan itzaur horretan, ba, bentsat kontatu behar dut ere filma estrenatu zenetikan hor Belodromoan, 3000 personen aurrean, ba, Estatu Espainolean izan garela, Argentinan baita ere, Estatu Frantsesean lortu dugula ikuspegi nazionaletik guretzako oso garrantzitsua zela, alik eta lasterren izatea iparraldean, eta horretarako Estatu Frantsesean lortu behar duzu baita ere estrenatzea, administrazioen araudiak deilela medio, eta hori dena bete dugu eta bai hori ze badakigu beltza ja nola esaten den black is beltza
2014ean aurkeztu zenuen komikia black is beltza izeneko komiki bat eta zuk ordurako ba euskaldunon egunkarian irakurritako erreportaje artikulu batetatik bazenuen ideia bat hori noizbait pantailara eramateko 2014tik, gero erakusketa handi bat egin zenuen hemen Bilbon bertan, eta hasi ziren emaitzak ateratzen. Tartean, hasieran entzun dugun kantua, eta 2018an gauzatu zen pelikula. Nolabait, 4 urteko epealdi bat. Eta beste 4 joan dira, ba, pelikula horren lehen berziotik, edo lehen partetik, bigarren hau Donostian aurkeztu arteko. Nola joan dira urteok guztiok, ze badira ja 8 urte.
Bai, eta gainera nik kalkulua egiten dut 4naka, ba 2010ean izan nintzelako herrialdearea beharretan egiten ba hor dokumental seriea, herrialdearea beharretako musikaren ingurukoak, baina 2010ean ere amaieran baitera hasi nintzen ere arkaizkanorekin biltzen, eta nolabait hortikan 4 urtetara atera zen komikia, ez? Bueno, 2011ean ibili ginela, baina 4 urteko baitare epealdianik jartzen diot, hasi ginenetik, hau dena burutatzen edo idazten eta sortzen, 2014ra, 2014tik lehen esan duzun bezala, 2018ra eta 2022ra, ez? Urte desente, paraleloan gauzasko egin ditu balare bai, azkeneko 4 urte hauetan ordea, ba, paraleloan egin ahal izan dudana, ba, aurreko pelikula jarraiture bai aurkezten, batez ere nazioarteko festival askotan, 50 festivaletan izan garelako, eta gero ba, pandemia etorri zela, eta orduan ba, bueno, behartuta egon ginen ere bai etxean egotera, ba, azkenean egin genuen izan zen filma sortu, filma egin, Susana Martinekin komikia prestatu, eta hori soinu bandarena, ba, bueno, beste paralelena egiten dena, baina txertatuta dagoena soinu bandarena, zera pelikulan, ez? Beraz, ba, azkeneko 4 urte hauetako lana trinkoagoa izan da alde horretatik, paralelon ezin izan dugala beste gauza asko, birak egin izan ditut, edo beste diskoak, edo 11 gauza, ez? Baina bai, sentitzen dut, jode, ba, 12 urteko ibilbide azkenean egin dugula Black is Beltzarekin.
Eta ibilbide hori egiteko, bigarren filma hau egiteko orduan asko lagundu dizu lehenak egin izanak, edo sama bat izan da, edo esperientzia horretatik abiatuta errezago eta esan edute, mekanikoago sortu da prozesua.
Mekanikoago ez, oso zaila delako gauza mekanikoago atera, ez? Baina bai, alde batetikan uste madugu finantzieroki oso zaila izan dela, bai gero egiteko orduan, artistikoki eta batez ere antolakuntzaldetikan ba errezago izan da. Baina ez mekaniko, baina errezago bai. Errezago bagenik hilako prozeso bakoitzak zenbait irauten zuen, eta hori ansietate hori edo zinegon hori ez dakizula ondosoa zen edo ez, ba hori ja ez da gertatu orain. Eta markatu ditugun helburu guztiak, ba izan dute, ba hori ez, pizkat hori ez, gora berako batzuk, baina oso ondo eraman dugu gero ere jakina lantalde berdinarekin ia lan egin dugula. Animazio estudio batekin lan egin genuen aurrekoan Argentinan zegoena eta orain berdina egin dugu, gainera Rosariokoak direla. Orduan orain imaginatzen nola biltzen. baina orduan alde horretatik baita ere distantzian lan egiteak batzutan zailtasuna sortzen ditu. Horrela guia nola ezagutzen genituen Argentinarrak, ba bereekin oso ondo joan gara eta gero Valentziako estudio batekin egon ginen lan egiten aurrekoan, baina orain Donostikoarekin Imanol Zinkunegi izan dugula hor, pizkatu animazio zuzendaria eta gustatu litzaitake gainera esatea, ez? Ba berak IMASD prozesua eta guztia egin duela ikerketa eta bera prestatu dela kataut izeneko teknika bat, eta hori segunda ze planoetarako bera proposatuko zerbait izan zen. Orduan Donostin lana egin izateak lagundu digu ere asko. Beraz, irundikan Donostira joatea, leno Valentziara, ba, joan etorrian ibiltzen ginen, baina orain Donostin, ba, astero, ez egunero, baina astero egiten genuen pare bat bilera, edo egun osoa pasatzen genuen hor, eta gero ja, ba, jarraitzen genuen lanean, ez? Komplikazioa joko dira, ez egun direla, pandemia zela eta.
Imanol Zinkunegi aipatu duzu, ezin aipatu gabe utzi lotula filmak, oida. Eta niri ezaita azten Juan Baberasategik izan zizuna.
Bai, hori polita da, joan ginelako lehenengo pelikularekin, berarekin hitz egitera, ba, hori bat ere beste, bueno, ben loturak azten bagara aipatzen, ez da lotura bakarrik estu, ez da loturak Joseba Poncerekin. Joseba Poncerekin, ba, imaginatazu, azten ginela dut taldean ibili zela, gero esan ozenkin, egon zela prestatzen azalak, maketazio guztiak, diseinuak, orduan, bueno, badugu ibilbide profesional bat, eta adizkidetasun aldetikan, izugarria bion artean. Orduan berak izan zidan, ez? Jode, Fremin, hasi nahi zorain lotura lan egiten, eta torri barko zenuk hitz egitera Juan bat Berasategirekin. Juan nintzen horra, eta berarekin egon nintzen, eta ari ziren beste proiektu batekin, baina Juan bak, joder, berak izan zidan, hau, lortzen badu norbaitik, zu izango zara. Beste lauza, saia egin nahi duzuna, eta berak kuraia undia eman zidan, ez? Eta gero izan zidan, ez? Ba, animazioa erresistentzako ariketa bada. Hori gilitzu zitzaidan, iltzatuta gilitzu zitzaidan. Eta hortik antzen baitea batera, zendu zen. Nik iznekin ezer, eta hauek ere, ez zuten ez ziaten ezer esan, minbizia zukala, ja, eta... Orduan, aurreko filma berari eskenieta dago. Aurreko filma berari eskenie genion, eta orain, ba, bere ala, bak zuzentzen duen, estudio berdinen egoteak, ba, horrek eman digu ere bai zerbait berezia, ez? Hor zegoen Juan Baberasategi, nola bait, ba, guri indarre maten, Inigo Muguruza egon den bezala, eta hori egon den gara denok lanean. Eta denok sentitu dugun ikusi indar berezi hori. Baina orain, lema, animazio aldetik hartu duena, Imanol Zinkunegi izan da, eta benetan eskertuta gaudela, batera basapizti bat dela lan aldetikan, eta horre onda alizan duen guztia ematen, baita ere, lan taldean, jende asko lan egiten duelako animazioan, baina animazioarekin bera eta biok ibili gara hor burrukan, eta izan da zoragarria tensio sortzaile hori.
Eta une batez, kokatuko gara 2022ko Donostian, zinemaldi berezi bat, eta no eta belodromaren inguruan, nik behintzat, kontzertu aurreko giroa somatu nuen. Nastea zan, ekitaldi politiko handi eta kontzertu baten artekoa. Kirolfroga gutxi ikusi ditugua, baina zu beste leku batean egongo zinen segurazki une horretan, baina kalean mintzat hori sentitzen genuen.
Ba, egizu nire bai kalean izan nintzen. Pixka berandagoa egatu nintzen, baina bai izan nintzela nahi nuelako hor bertan egon, ez? Broken Brothers barazekin, Bogakoak ere bai agurtu, Partizanokoak, eta hori agurtu nituen denak, hor egon nintzen ordu erdi bat jende guzti agurtzen, ba sentitzen nuelako jende erdia baino gehiago ezagutzen nuela ere bai, ez? Eta hori nahi nuen baitari sentitzu indar hori aurkezpena egitera joan baino lehenago. Eta bai planteatu genula honela, ez? Nik uste dut zinemaldia oso ausarta izan zen, bazekitelako pelikula honek zezekarren, eta guri eskintzea belodromoa, niri dut zitzaidan sekulako paria, ez? Denaren gatik, ez? Inegoren gatik, negu gorriak, belodroman zuk esan duzu, ekitaldi politikoak, ekitaldi musikalak, eta horren esan genu, guazen kanpoan antolatzea zerbait, ez? Orduan, zinemaldiak ere bai lagundu zigun, baimenak eskatu behar direlako udaletxean. Eta Donostiko udaletxera, joan behar izan genuen, eta, bueno, erantzukizun soziala, ambulantziak behar ditugula, batean sartu ditzen, baina zer da, hau? Eta eskerrak, ba, zinemaldia lagundu zigula, eta, bueno, gu baitare posili dugula, baitare esan, partekatuko dugula, ba, hemen egon behar diren, segurtasuna, eta gero, garbik eta, karo, gizton foioa derako, 3000 persona konzentratzea hor. Baina nahi genuen hori, ez? Eta, bueno, hor Mikelekin baitare, orain nirekin aritzen dena, Mikel Izarribar, ba, bueno, bera baitare arduratzen zen koordinazioan, eta hori, bueno, ba, Juan Marizan zuen, txainarekin hitz egitera, eta, ba, egizu, espektakulo polizia delako, ere, ba, eta hori, ba, dena hori lotzera, Eta egia da, aurreko gunean joan ginela ere bai, ensaio txiki bat egitera, Zinbaldikoekin. Eta fiskal beldur zuden, ba, akitelako, ba, zein gauza gerta, ba, gertatu ezkero, ba, foio handia izango litzatekela, ez? Baina dena joan zen bikain. Eta nahi genun giro hori lortu genun, ez? Ba, imaginazu, paradeta ere bai, Katalunian esaten den bezala, ez? Mertandizina edo kamiseta gola, Kataluniatik etorri ziren. Eta ziren partizano.cat, ba, bueno, gure kamiseta, baina baita ere kamiseta politiko eta taldetako katalekon engaiatuen kamiseta egiten dituztenak. Boga, kooperatiba, ba, horiek egon behar zuten, hor? Zin genuen norbait izan ez, haiek joan ziren bitxiringitokin, eta hor, zerbeza, eta Aerobroken Brothersena, duela lau urte ere bai, egin zuten horrelako pasillu bat, egin zioten jendeari sartzen zenean kursal bigarrenean, ez? Baina orain pelikulan parte hartu dute gainera, eta ordun nahi gunu ere bai, haie jagotea jotzen, eta orduan ba, pixkate, ba, hori, ez, second line hori edola egitea sarreran, eta benetan izugarri izan zen.
Eta bat batean martutenen sartzen gara.
Marinelen bersoa zoa zurrutia idea lau aizetara.
Izan ere, 1985eko Sanferminetako historia hori iaia kontatu gabe zegoen. Mundu guztia kantatu du, dantzatu du, baina sarri Euskal Herria etorri den arte apenas kontatu da. Eta orain bai sarri, bai Mikel, bai zu, bai Piti, denak hemen zaudete.
Bueno, beste batzu indikan falta dira, ateratzeko kalera, baina bai, hor gaudela denengo elkarrekin, hori izan ginen belodromoan, eta bila, horrein intzuten ari gara Manol ere bai, ba, kontatu dut ze izan zen kanpoaldean egon ginenean, ez? Baina gero barruan gertatu zena oso zaila da azaltzea. Ze arraio gertatu zen, ze leherketa mota izan zen nura, ez? Nioretzen ez, urrengo gurean, tapiak adibiz, ez? Idazten zidala, ez den zian, ezki, ez nuen urretzen ze indar sentitzen ari nintzen, eta nire seme alabak ere bai, eraman nituela, ze indar erakustaldia somatu zuten, eta zatea, joder, egongo gara jipoituta, egongo gara, ba nahi duzun bezala, baina, ostia, hemen horren dikan gaude. Eta hemen, erresistentzia jarraitzen dugula, horren, jendea ze, alde bat edigan, baitasun erakustaldi bat, izan zela guretzako, inegori ere bai, baina guretzako egindako lanari fideltasun bat, eta indar bat, atera ginela, egal egiten, ze izan zen ura. Eta horren, ba, zenbait jende etorri zen kanpotikan, bagizu noiz jarri ziren erabat harrituta kantua hau zizenean. Kantua hau zizenean, Imanolena, jende azizelako abesten. Claro, sarri, zuatrapatu arte, baina batean kantu honekin, kanpotik etorri zizkigun, ba hori ba, banatzaile paristarrak, bueno, Masila esan zuzeneko jende adiez, zuten ezagutzen kanta hau, zuten, baina zer da kanta hori, jende azizen tonu grabean, usten ziotele Imanoli abesten, baina jende guztiak azpitikan abesten, Ze izan zen ura, ez? Nik uste dut omenaldiak egin zaizkiolare bai Manoli oraingoan, baina belodroman egin geniona, kantua hoesten, hori izan zen betirako. Bilbaotik Euskal Herrira.
Eta
zora garria,
eta hola hasi zen jai bat, ezta?
Hoi da. Eta batan karo, hori azten zen zuatar bat urbat eta batan urtetikan sarri. Buah. Ezka, jende guztia abesten sarri. Eta bainera piti atera zela hor. Bueno, ez dakit. Bueno, bazeki jendea zebiltzatela hortika, Mikel, era, eta ez dakit. Oso alucinantea. Eta horren ba hori, lehen esan duzuna, ez baitare, giro politiko, musikala, ba, bueno, neu horregen azkeneko kontzertua baita ere, ez? Mikel Anestesia. hemen anestesiak oso gaizki pasatu du, berak elkarrizketak egin ditu, azaldu du, ez? Ba, minbizia izan dela eta garaipena lortu du baita ere minbiziaren kontra, han zegoen egun horretan eta Alabarekin joan zen gainera, eta esan nuen hemen anestesiak altxatu zen, eta iratzi zidan, ez dut horren beste maitasuna igualtzen ditu, ba, inoiz, ez? Eta, bueno, ba, ez dela kojotzen baizik, eta dela altxatzea eta batean somatzea, jendeak besarkatu egiten zaitula, ez? Belodromoa horretarako gainera oso irudi polita dauka, ez? Borobil hori egiten dolako, ez da un besarkatu egiten zaitu jendeak eta jendearen oihartzunak. Orduan, ja honekin hasi zen festa. Gero, baitare, pelikula bada, orduan, jakin eta jendea jarraitu behar zuen eta hola, ez? Baina, zenbait jendek esaten zikun, ezke horren beste emozionatu garen, ba, best berriz ere ikusi beharko dugu pelikula pizkatu betu lertzeko, eta, baina, ba, izan zen dena zoragarria, oso zoriontsu sentitu ginen, ez? Une batez behintzat izan bazen hori, zoriontsu sentitu ginen, lortu genuelako berriro ere. Iruñeko etxerroa, desetxerroa, ebezati gorria, zerua du estaltzen,
ez dakizen pasatzen den azken handi ondan, jende azidela datxatzen zaren. Eta ematen zuen, pelikulak, lehenengo aldiz ikusi genuen angeunden guztiok, eta ematen zuen, Sarriren inguruko pelikula bat izan behar zuela, bapatean bagenekien Ainhoa, zerbait genekien Ainhoa, ba Manesen alaba zela, Kuban jaio zela, eta, bueno, jokatu zenuen jendearen grina horrekin, edo kontatzeko behar bat zen horrekin, ba gero pelikula beste derrotero hainbat hartzen ditu.
Bai, gertatzen dena da, badirila zenbait ari. Eta horren ari horiek ez dira erabat desagertzen, ez? Orduan, hor daukagu Joseba Sarrionendiarena eta Pikabearen Iaizaldia, eta etengabean dagortikan irteten, ez? Ba, Ainhoa joaten denean etxera, amatxitererekin dagoenean, lagun horiek topatzen dituenean txantrean, joaten denean Libanora azaltzeko berak nola ikasi zuen euskera eta horuntzaren india erakutsi ziola euskara berak ikasi zuela poeta misteriotsu batekin. Orain enteratu da bapatean famatua dela itegazlea, ez? Horren horrekin ere jolazten dugu oso polita delako, ba, egia delako Kuban bera zegoenean inorkeziekiela bera ezaguna. Zenik, berak jazten zuen urtero liburu bat bialtzen zuen, inorkeziek zekien bera norzen. Horren horrekin ere jolazten dugu, baina jolazten dugu gero baitare, zenbait esaldi botatzen ditugunean, ez itxaso debekatuetan botatzen ditugunean, ez, ba hori justu Hamid eta Ainhoaren arteko solasa edo horretarko igual ezagutu behar duzu bere obra, ez? Baina etengabean dagortikan eta amaieran gainera, Ainhoak esaten duela, ez? Ez, bueltatu behar naiz, badagolako hor persona batek jakin nahi izango duela, ez? Beste herrietako, beste itxasoen berri nahiko izango duelako izan, ez? Eta hori baita ere da, gau, Sarrionendiak, beste itxasoen berri hori, ba, berak aipatutako arruma, bueno, Sarrionendia irakurri duten entzako, edo jarraitzen duten entzako, ba, badirela olako keinu desente. Berdin ere bai, badiez, Iñiguri managenion ere bai, bizitza berizere animazioen bidez, eta horren, ba, Iñigo eta Bion arteko sola saldi bat asmatzen dugu, baina botatzen ditugun gauza guztiak, ez dira hor gelditzen, gero badoazte ateratzen. Eta horren, hitz egiten duenean, musika dakan garratzen eringuna, egingo dugu mapa sonoro bat mundu osoan zehar, edo, bueno, Ainhoaren bidaiarekin batera, hitz egiten dugunean, ba, Galindoren justu, ba, bueno, nola desagertu ziren, 150 kilo, gero ikusiko dugu nola berriz ere Marseillan horren inguruan hitz egiten duten, beraz, etengabean badirelagoko detaiak, ez? Edo Vietnam aipatzea, Vietnamek berriz ere lotzen gaitu bai aurreko pelikularekin, Vietnamko gerra zegoelako, baina baita ere orain Libanon dagoen gerra zibilarekin, justo kartel bat iristen zaren zinenean momentu horretan, ez? Ba, hor zegoen, ez? Vietnam, zenbait kilometro, Beirut zenbait kilometro, ez? Eta hor nola baita salduz, ba, gerra krudela hor zegoela.
Zelago beroa.
Oh, izirik egon, hemen gutxienez ez duzu eguzki amarratan hartuko.
Ez, hemen beltzajareko nauko.
Nio, que lengua más rara hablan esto, ¿verdad?
Mi papá era vasco, pero solo me enseñó algunas palabras. Nire izena, Ainhoa, beltzajareko.
Eta itzegin nahi nuke
bueno, patxi, bakizu bi hoiek zeintzu diren.
Imaginatzen dut.
Ba, justu bi hoiek dira, Isidro eta Martin, beraien, bueno, goitizenak, hankuban zeudenean, horren eraman genituen estudiora, eta horren Joseba Sarmendiaren ahotsa entzuten dugun, entzuten dugu, Joseba Sarmendia ikusten dugunean, eta Isidroren ahotsa entzuten dugu, ba, Isidro saltzen denean biak batera.
Badakizu zer lortzen dituen Isidro eta Martin? Ziurreta eta Zubieta. Bueno, eta gehiago.
Oita.
Soinu bandaz, itzegin nahi nuenik, eta arestean aipatu dituzu Broken Brothers Brass Band, BBBB, Iruñako talde haundi erraldoi hori, Iruñako erraldoi akauet dira guretzat, Donostian, duela la urte egon ziren zinemaldian, ez bakarrik harrera egiten, gero kale jila batean joan ginen Santelmo Museora guztiok. Eta horrengoan, berzio bat egin dute, oso berzio esanguratzea, larogi garren amarkadan, iaia ahaztuta genukan kantu bat, baina oso berzio polita gainera.
Bai, hori izugarria. Nahiko nuke, esan Broken Brothers Brass Bandekin, ba bueno, harreman handia izan dugula aspalditikan, eta 2015ean, ba, egin genuen, beraiekin ja grabatu genuen kantu bat, ba, Amparanoiaren diskorako, egin genuen justo Police on My Back dela The Clashen berzioa, ez? Elkarrekin egin genuen. Gero 2016an, horren ekarri nituenean New Orleanseko musikariak, egiteko baz New Orleans orkestra, ba, orduan bi kontzertu egin genuen elkarrekin. Justo Madrilen, amabi urte egon jogabe egon eta gero elkarrekin joan ginen jotzera, ez? Ni nire bandarekin eta beraik, baina amaieran, elkartzen ziren New Orleanseko musikariak eta Broken Brothers bandekoak eta ateratzen ziren eta zen online egiten zuten jendearen artean. Eta hori genuen Madrilen, baina egin genuen Iruñan ere bai, Iruñeko festetan, San Fermin, bueno, besperan, seian. Eta gero ja, ba orduan hori beti egon, hori 18an egon ziren, baina egin genuen zenbait bilera, zan gero, bazen hau grabatzera, bazen egitera berzio, ze ondo orduan antolatuko gumbo bat, orduan egun osoko jai antolatu zen, hor zebiltzaten baitare ibilbedikoak, grabatu zuten iztualako bero, aizeak beraien kantu baterako, hor una hotxo hauek entzuten dituguna, ibilbediko jendea da hor sartuta, ba ez dakit, berrogin lagun elkartu ginela, orduan grabaketa eta dena izan zen, ba bizitzaren beste ospakizun bat.
Eta beste 11 kantu aipatu genitzake, Rip entzuten da, Barrikada entzuten da, Kortatu ere entzuten da, eta leku bat dauka, ba, 80. markada horretan. Zenbateraino, zuek eta Inigok, eta Kortatu garaio horretan bizitakoak, zenbateraino markatu zaitu hori kontatu nahi izanak?
Begira, nik kontatu izan dut, Justu 2014an komikia galeratu genuenean eta pelikula egin nahi genuenean komiki horren inguruan edo komiki horretan kontatzen genuena salduz, ja buruan neukan Ainhoarena. Eta gainera komentatuta justu Guadalajarako orferian Mexikon egon nintzela komikia aurkezten, galeratu bezain laster. La urte berandago etorriko zen lehenengo filma eta 8 urte berandago Ainhoarena, baina justu 2014an hor lagun handi batekin tromboia jotzen duena Guadalajaran hitz egin nuen Ainhoaren inguruan eta Ainhoaren historia kontatu beharko genuke ere bai noizbait eta 8 urte berandago ordun egiten dugu hori, baina bai, lehenengoan 60. hamarkadan kokatuta zegoen, 2. 80. hamarkadan eta bai batez ere Euskal Herrian gertatzen den guztiak ba izugarrizko garrantzia dauka, baina dena ezagutzen gelako. Kontatzen dugun ia guztia dena hor gertatu zen. Ba, nere bikotekidea Iruñakoa da, Atxantreakoa gainera, baina Iruñan adibidez kale nagusian bizi zen, orduan baita ere bizi izan nintzen hor, eta hortik gantzen biltzan katakrakekin, orain jende guztia katakrak ezagutzen du, liburutegia dela, liburu dendaleako, eta topagune bat, ez? Bueno, gainera pelikularen kolaboratzaile direla, baina Leno Katakrak mugimendu okupa zen, eta bereikin ibili ginen okupatzen, gero tut berriz ere baita ere taberna, nola baiteko omenaldia edo kontatzen dugu hor biltzen ginen guztiok. Hori zen sekulako zentro, aurkeztu genuen kortaturen lehenengo diskoa. Adibidez, egin genuen prentxarako horrelako topaketa edo deialdia. Eta bai Euskal Herrian gertatzen den guztia, hori bai bagu bizi izan genuela, ez? Egia da, karo, gero berandu hau ezagutu duela Libanoko egoera, Afganistanen egin zinio zegoen, baina asko jarraitu dut, baina gero eta ere Kurdistanen Diyarbakir ameta zeltzen dela, hor aukera izan nuen jotzeko baduela amar urte ere bai justo Neuroz beraien aberri egun handi batean, hor Marseilla beti hor egon da gure imaginarioan eta jo izan dut askotan 82an ekarri genuen Masila Sonsisten gurekin jotzeko Iruñan. Orduan, bueno, beste guztia, gainera nahikoa ondo oroitzen nintzen zenbait gauzeta, eta ero dokumentazioa zin nintzenean egiten, joder, berehala gauza getortzen zaizkidan, ez? Orduan, oso garrantzitsua zen, kontatzea baita ere hori, batez ere, gainera, ikusita, badagoela orain, relatoaren bataia horren inguruan, badagoela oso jarrera, erasokorra zenbait gauzekin, eta baita ere, azizelako baita ere, olako jarrera bat jartzen musika edo horror radikal detu zitzaionaren kontra, Euskal Telebistatik. Orduan, justo, hau egiten ari ginera, esan nuen, dio, eskerra gu hau egiten ari garen, ez? Eta kontatzen ari ginen, zergatik abesten ari ginen, hau, zergatik abesten genuen botez du humo lajetate partiran, terrorismo polizial, edo zu atrapatu arte, edo barrio konfliktibo, que se vayan. Que nos dejen en paz.
Amai dezagun elkarrizketa Salvador Allende zioelarekin.
Te han llamado.
Horretaz hitz egin nahi nuen. Izan ere, rip entzuten da, kortatu entzuten da, gauza asko entzuten dira, eta baita garaio horretako, ez rock radikalaren eremuan egon dena beti, baina disko hiek konpartutu zenituzten disketxe berean, gainera. Barrio konfliktibo, txantrea eta barrikada.
Dudarik gabe, barrikadarekin ez da bakarrik diskoak nik uste dut. Norbaitek biratzen badu ez azkengua dantzan atkaleratu genuen horko aderni joan, hor azaltzen dira eman genituen 280 kontzertu gortaturekin, ez? Eta kontatu behar badut lehenengo aldia joan ginera diaz iparraldera jotzera barrikada taldearekin izan zen. Justu, Galdeano hil egin zutela, justu egineko erredaktorea, eta egun horretan bertan kontzertua eman bar genuelaz, errefusiatuek kantolatuta, eta ez genikin egin bar genuen edo ez, justu manifestazioa izan zen Soinu Froga. Manifestazioa eta gero hil egin zuten, eta gero ez genikin jo behar genuen ez, asanbrada egin zuten eta esan ziguten kontzertu egin bar zela. Eta egin genuen, jo genuen, imagina zu, tentzio dramatiko amorru sentipen horren erdian, ez? Eta hori barrikadarekin, gertatu zitzaigun, baina gero baita ere barrikadak eraman gintuen lehenengo aldia Madridera jotzera, kortatu bezala. Eta ez da bakarrik musikalki oso ezberdina egiten genuna, baina Madrilen barrikadak egiten zuen enemigo publiko numero 1, Cicatrizen versio bat, eta deitzen ziaten niri abesteko beraiekin. Beraz, hori hor zegoen, ez? Eta gero, bueno, Patrogasekin, esan behar da, adiskidetasun izugarria, bera baitare txantreakoa, eta askotan lehen aipatu dut, bikotekidea txantreakoa, eta askotan bere etxean gilitzen ginen lotara, gara jartan. Beraz, adiskidetasun aldetik gano oso handia, miresmen ere bai izugarria, haiek gu baino lehenago ja atera zirelako, bidizko hauekin, eta orduan, disko, pelikula honetan, egon behar ziren, eta gainera drogaz ateratzen den marrastuta.
Eta garaio horretakoak dira ere bai, ba, Javi Salutregi batetik, eta Itziar Ituño hartzen duen Josuneren papera. Egin, da protagonistetako bat, egin eunkaria, egin irratiko irudiren bat edo beste ere badago, eta, bueno, ni askun kitu nintzen, Javi Salutregik hitza hartu zuenean anuetan,
bai.
Eta aipatu zituenean, hiru gauza garrantzituen dituela, ez? Egineko zuzendari izan, euskal preso politikoa, eta pelikulaten parte hartzea.
Bai, bai, eske, klar, horregat izan dintzut, oso zaila da, laburbiltzea momentu batean ze gertatu zen hor belodroman, ez? Ba, aurkezpen bakoitza, ze esanguratsua, ez? Da, ni beti izan dut hori barruan, ez? Aipatu du kortatu den garaia, baina kortatu gukatzen da. Eta hori ni sartzen naiz, antolatzera egin irratia, ni arduraduna nintzen musikal, bueno, musikarien inguruko programa guztiak antolatzeko, baita ere fonoteka eta, bueno, horretaz arduratzen nintzen ni, hori zen ere erantzunkizuna. Eta garaia hartan nuen ezagutu nuen, Josu Muguruza, ezagutu nuen Salutregi, orduan ba, bueno, eginikoa nintzen, eta ba, egunero egiten nuen gero saio bat gaueko hamarretatik amaitara, baina arratsaldeko zazpitetik zortzitara beste programa baten arduraduna nintzen, hori ni arra llegatzen nintzen arratsaldeko bosta galdera, eta ateratzen nintzen hamabitarritan ordu batetan, batzutan gelditzen nintzen rotatiban egin atera arte, hitz egiten orko langileekin, eta gero jartzen nuen egin eta baninduan etxera. Orduan, ba, egineko historia imagina dazu, eta paraleloan Inigo Nikaraguan zegoen. Nikaragua sandinistan. Hori ere bai kontatu nahi nuen, ez? Eta hori pizkat hori azaltzen dere bai filmean, esaten dugu zer egingo dugun gero, eta hori da egiten duguna. Orduan, Salutregiren historioa, benetan oso izugarria da, ez? Eta injustizia ikaragarria izan zen kasetari bat egotea, ia 8 urtez gartzela batean, eta ez egotea ez European, ez Europan, ez munduan, ez inon olako mugimendu bat, esateko bai kasetari bat dagoela gartzelan. Kasetaria. Eta beti izan dut nik hori buruan, bajo, noizbait, egin barko zaio, berari errekonozimendu bat zerbait, ez? Eta pelikulan nahi nuen, kontatu, eta bai, zu fikzioa eta realitatearen artean jolastu egiten dugula, bai aurreko filmen bai honetan, eta horren, ba, personaje erreal bat, eta gainera, Salurekin, esaldi asko idoian daudenak, berak idatzitakoa dira. Ni bidali nion, hau joku bada, Salu. Orduan, imagina zazu, etortzen zaizula, zure kasetari bat, bidali duzuna Beirutera, eta orduan Beiruten zer esango zenioke, gerra zibilaren ingunan esateko. Eta esaten duenean, ez, nahi dut, ahotsa ez dutenen ahotsa entzutea, ez? Ez parte ofizialak. Eta gero esaten bai zu joaten dela Kabulera, eta Kabulen adibidez gero joan nahi duela opio zelaitara, eta hori esaten zera, oerosi kaktus urdin bat, eta arizkutsua nahi baduzu, hori berak idatzitako da baitare. Horrum, implikatu nuen ere bai pelikulan, ez? Eta joatea, errematara, horra, belodromo, eta jendeak ze txalosa parra da eskeni zion, Itziar Ituño, bera ere bai, joan zen egineko kamiseta batekin, baina bere garaikoa eta guzti, orduan denak zukan zerbait, ez? Dena oso magikoa izan zen dena, eta deno joan ginen ideio horrekin, espiritu horrekin, eta hola sortatu zen. Orduan, gure Salutregik hor jaso zuen txalosa parado ikusi nuen tenso eta guzti, baina prestatu zuen diskurso hori ze polita. Hori zelako Salu, eta hori delako Salu. Zer zen, zorroztasuna, seriotasuna, politikoki engaiatua, baina gero ere, umorea. Eta hori izan zuen munduko egunkaririko berena, zuzendu nuen nik. Eta orain aktorea naiz.
Zuk aipatu duzu Itziar, eta nik ere aipatu nahi nuen. Aipatu zidan, eginen portada bat zeukan, kamiseta zeukala ja bestuarioan, Everesteko gailurraren portada zen, laro eta bateko maiatzekoa da portada hori. Eta, parkatu, 80ko portadakoa da, 80ko maiatzean igo bazen Martin Zabaleta. Eta uste dut, Itziar Ituñok ez duela ahotza bakarri jarri. Zerbait gehiago ere egin du pelikula honetan.
Itziar Ituñok, imagina zazu, daukagula hemen Euskal Herrian olako aktoreza bat, mundu osoan hiper ezaguna dena, baina ez duena inungo momentutan ahazten bere sustraia. Ez duena inungo momentutan ahazten ze konpromisua izan duen eta daukan ere hizkuntzarekiko hemen dauden gai askoetarekiko, eta horren ba, proposatu nionean parte hartzea, bueno, ba egineko personaje hori gazte hori torturatu izan dena, ba nik uste berak hartu zuela alde batetikan, ba hori, ez? Ba bera izango bezala berak ezagutu duelako lagun asko bizitatzera joaten zelako baita ere gartzelatara eta bueno, hau ni naiz orain, ez? Osea, personaje hori horren ondo ezagutzen dudana orain ni izango naiz. Baina horretaz aparte gainera berak promozio egin dugu mundu osoan filmaren inguruan eta gainera karri zigun Darko Perik. Bera joan zelako kamisetarekin, La Casa de Papeleko azkeneko atalak erabatzen ari zirenean, eta batean Darko Perik, nina edut ere bai kamiseta hori, eta horren, esan zian, jo, Fermin, eta gainera preso honritzatik igual zerbait egiteko eta ni, baietz? Etorri, bueno, ezin zuen etorri dabilelako mundu zoan zehar, baina esan zian, bira, Monako tignator, eta gero banoa Belgradora, baina daukat bi egun Bartzelonan. Bartzelonara joan bi egun horietan, eta hor egin genuen grabaketa Itziarren urtebetetzea zen eta joan ginen ospatzera urtebetetzea horra eta izan zen momenture bai oso polita eta Darko Perik etorri zen gainera Belodromora hor aurkestera, bueno, aurkezpenera eta zegoen ba hori, esan zen, eskipkizu behar du berez ere pelikula ezin izan duelako ezer hori, arreta jarri ba, jendearekin nengolako, ez da jendeak nola erantzuten zion pelikulari eta orduan bera, bueno, mugimendu antifasistetatik dator, baina bueno, egin dira horren ezagunak, ba, jendeak ez dakila personaie edo aktore eta aktore ezago hien atzean, ze backgrounda edo ze lana egin duten Elena Gutikan, nondik handatu zen?
Osasuna!
Ba bai, gauza unkigarri asko daude pelikula honen inguruan, persona eta bihotz asko, doinu asko ere bai, eta bueno, gu Iruñaraino heldu gara eta zeharka badaude ere borroka armatuaren garaia, borroka armatuaren gaineko kezkak, eztabaidak, Argeleko negoziazioa 88 urte horretan badago ere heroinarena, zuek zuzenean bizitako kontu hoiek ia 40 urte beranduago nola idazten dira eta ez du dardar egiten eskuak idazterakoan.
Bai, nik asno hartu dut desente, ez, oner inguruan, eta egia da gure belaunaldiko askok badugula supervivienteren sindromea. Eta ez da bat ere erresa hori namatea, ez? Ez da bat ere erresa bat kostatzen zaigulako zoriontasun une hoiek oso laburra baldin badira ere sentitzea. Badugulako zerbait sama handi bat gainean, eta orduan ba horregatik esaten dut horren garrantzitsua izan zela Belodromokoa, ez? Hor bapaten esan genuen, joder, erresistitu dugu, ez? Gauza asko galdu ditugu, dudari gabe, lagun asko joan zaizkigu. Horregatik oso garrantzitsua zen guretzako egitea soinu banda honetan baita ere jartzea Zikatriz. Kortaturekin gehien jo zuen taldea, 50 kontzertu elkarrekin egin genituela eta lauak hilda. Edo Ripena, ez? Joder, txerra etorri zen baita ere Belodromora. Eta orduan hor gurekin egotea eta beste guztia baita ere hilda daudela, ez? Eta heroinaren ondorioz edo bai, heroinek egindako kalte batzuen ondorioz. Natxoren ama etorri zen eta hor egon zen gero gurekin eta gurtzen eta latati eta jo, bueno, dena hola, ez? Baina bai egia dela oso garratza izan zela, ez? Baina kontatu behar genuen baita ere historio hau. Kisto historio pila doderako kontatzeko, baina guk historio kontatu behar genuen, gure eran, nire estiloan gainera oso, eta nire estiloan, nire inguruan egon den jende guztien estilo, baina gero erritmoa eta hola, edizioan eta filmean, ba, nik zuzendari bezala, nik eman diot, ez? Eta hori kontatu nahi nuen, eta kontatu beharran neukan, baina dudari gabe, dardar egiten dizula konturatzen zarelako oso gutxi gelditzen garela. Oso gutxi gelditzen garela, eta inguruan, ba, joan zaigulun mundu bat. Orduan, ba, misio bat bezala, sentitu genuela, hau egitea, bat ez erin joren eriotzea eta gero, kontaktu izan dugu, eta horrela sentitzen naiz, ez? Oso zaila zen, hau egitea, hau kontatzea, baina egin dugu berriro ere. Eta hitz egiten dugu, beldurri gabe, hitz egiten dugu, ze mugak zeuzkan guretzako ja momentu horretan borroka armatuak, ze mugak zeuzkan baita ere, borroka ez armatua, ez? Edo desobedientzia zibilak, horregatik ipatzen dugu Gradizena, eta ez tabea guztiak kontatzen dugu, baina momentu batean esaten dugu, hau, gainditu beharra dago. Gainditu behar dugu, eta horregatik Aljereko baitare negoziazioekin urduritasuna zegoen, baina ilusio izugarria. ei, hau bukatuko da, hemen lortuko dugu, eta lortuko da autodeterminazio eskubidea eta bestea, eta olako gauzazio derako mai gainean. Eta orduan hori kontatu behar genuen, eta dudari gabe, heroinaren are bai kontatu behar zen, baina kontatu behar genuen ere bai, Euskal Herriko gatazka ezela bakarrik Euskal Herrikoa, gu internazionalista ginela, eta garela, ez? Baina momentu horretan, zeinbait herrietan zeuden borroka asko gureak bezala sentitzen genituen. Ta horregatik, Mikelek eramaten du kamiseta bat, hor Free Nelson Mandela, Nelson Mandela oraindik gartzelan zegoelako, eta gartzelan zegoen borroka armatuari eziolako uko egiten. Eskaini ziotelako, Leclerkek eskaini ziolako, bueno, esaten baduzu, ja borroka armatua ez dela egin behar, baurun kalera aterako zarela. Eta berak esan zuen, ezetz, beraiek hori pairatzen ari ziren, arrazakeria hori pairatzen ari ziren bitartean, edo zein beste baliabide edo lanabeza posibili zutela erabili. Beraz, horregatik dagor, dago Nikaragua sandinista, Afganistan sozialista, Kurdistan daukagu, borroka feminista daukagu, autodefentsa feminista ere bai, hortxe azaltzen da eta erribindikatzen dugu, eta gero, pues, Marseillan ere bai, hiriburu horretan, non heroinaren trafikoaren kapitala suertatzen zen, non sikarioak ere bai erosten ziren, ordaintzen ziren, badagoela herri bat ere bai matxinatu egiten dena guzti horren kontra, ez? Eta horregatik Masilea Sound System eta talde guztia eta jendea hor indarra egiten du eta bat egiten du beste borroka guztiekin.
Zuk aipatu dituzu eta nik ere izpidera ekarri nahi nituzke bi atal, azkar-azkar, batetik, bidaia, ziurazki gure mendebaldeko ikuspegitik nahiko ezohikoa da, ez? Mm-hmm. Eta ikusten dituen herrialdeak eta egiten bideak eta aipatzen diren borrokak eta behar badaz dira horren ezagunak, baina Kurdistanen geldiune garrantzi Kurdistaneko gerrierekin eta geldiune bat badago eta badaude ere beste lotura batzuk, ez? Badaude nesken arteko harreman bat, badaude hor protagonistak neska gerrilaria dira, eta galdetu nahi nizuke, ba, aurreko pelikulak ba, zenbait kritika edo txio edo mezu izan zitulako ikuspegitik, ez alden aterau askoz ere edo zert jaso duzuen arte feministagoa, zure ustetan.
Bai, bueno, hori eztabaida handia sortatu zen ba, batzu adosu delako eta beste batzu ezu dela ados lehenengoarekin, ez? Oraingoarekin kontutan hartu behar dugu 2022an eta gizarte honetan heiterra dena heiterra da. Eta ni gorrotatzen nauena gorrotatzen nau edo nire detraktorea dena detraktorea da. Egiten badut A, egiten dudalako A, edo egiten dudalako B, egiten dudalako B. Beraz ez dagoela IES egiterik. Beraz alde batetikan hori mailan jarri behar dela eta hori gertatzen da nirekin, baina gertatzen da denarekin, ez? Eta baina gero bai argi geneukala orain ikusita gainera lehenengo pelikulak ze oihartzuna eta ze idapena izan zuen, ba orain afinatu behar genituela zenbait gauza. Eta orduan, baina horregon garenok, bai idazten, berri idazten, gero egiten duten baita analisi kritikoa gidearen eta hola, ostras, baulako gauzak nahi genituela oso zondo enabarmendu, ez? Eta nik ustu polita dela zuek bihali zen idan kritika hori, ez? Dute zer izan zen zin Euskadi, nork egin zuen hori?
Así eran, duela la urte.
Es orain, Miguel Senian orain
bat sinea.eusen Mikel Zabalak.
Ba, imperfekzioa aipatzen duenean zera, imperfekzioa aipatzen du animazioan, baina imperfekzioa da ere bai aldarikatzen duguna, ez? Aldarikatzen duguna gorputzetan eta ordun ba normaltasunetik at dagoen jende guztia eta horregatik garrantzitsua zen eretzago berriz ere ateratzea nik nere gitarren jarri nuen, ez? Defektuoso. Horrek markatzen duelako pixkat idei guztia, ez? Aizu, defektuosoa gara, bai, baina sistemari gainera lortzen diogu min egitea, ez? Eta hori da oraindik gure helburua.
Ba, une batez, Fermin, joango gara 2000-garren urtera. 2000-garren urtean FM 89/00 ateratzen nuen, That Manifest. Eta orduan, irratiekin eta irratien irudiarekin lotutako ba, iruditeri bat, antena batzuk eta plazaratu zenituen orduan. Eta guk, orduan, Javi Zabalak eta biok gogoratzen baduzu programa baten genuen. Eta orduan abiatu genuen azaroaren batean irratia.com. Goberatzen bauzu, programa hori izan zen euskera inoiz internetetik zuzenean emititu zen lehen programa. Eta zu Irunen zeunden, gu geunden hemen Bilboko aldezarrean, faxaren linean sartu genuen modem bat, eta portatil bat genuen, eta gainera ingenuen IRC kanal bat, chat bat. Orduan, izugarria zena eta gaur egun ba, arruntena denaz. Orduan guk ez genuen ezagutzen, baina bazegoen horeretan lagun bat, bere Nika Mr. Snoiz zan, eta gaur egun ba, elkar ezagutzen dugu denok, Urko Rodriguez da, eta hau bota digu zaretik.
Azken boladan, dirudun batek Twitter erosi duela eta berau eta Mastodon askearen arteko konparazioa esenterekin egin dut topo. Printzipioz, ezkerrekoa izate utxagatik edonork Mastodon hautatu barko lukeen arren, Txiolandiaren pean jarraintzen dugu askok eta nik bereziki arrazoi nagusi batengatik. Estimatzen eta artistikoki jarraitzen ditudan sortzailekiko zuzeneko harreman, feedback edota eraginagatik, hain zuzen. Ba sentipen zirraragarri hori lehenaldiz irratia.com ekimenaren eskutik bizizan nuen duela jada bi hamarkada pasatxo. Internet bidezko euskarazko lehen irratsaio hartan, esatariak eta gonbidatuaren arteko elkarrizketa zuzenean aditu bitartean, chat baten bidez bertan eragin zenezakeen edota iruzkinak egin. Egin batean bazen ere, entzuleok ere elkarrizketaren norabide alda genezakeen ordura arte ez bezala. Itzela izan zen. Egun Twitterrek duen boterearen lehen demo digitala. Aipu ezagun bati nire interpretazio txepel bat eginez gero, esango dut irrati zaharra hiltzen ari zela garai hartan, eta podcasten mundu berriari agertzea kostatzen ari zitzaionean, argilunetik bi monstruo agertu zitzaizkidala, Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendi. Mila esker oraindik ere, bene-benetan, bi bazuek.
Ba. Durango nire elkartu naiz berarekin azkedeko aldian, orain duela amaregun.
Zare horrek irauten du, eta FM, muruzafm.eus, bada zare bat ere. Zenba jente liatu duzu? Pelikula honetan eta azken urteotan.
Ba, begira, badaukagu, bueno, Sasso Jolea, nerekin jo izan duena azkeneko dugu urteetan, fino, berak beti izaten dit, Fermin, segi bazterrak nazten. Eta da, zentzu positiua, bakizu, batzutan erabiltateke bi zentzuta, baina zentzu positiuan, jende pillo bat, ba hori ez, naztu dudalako, astindu ditute sareak eta zautu duan jende guztia edo jende asko inplikatu dut, jende asko esaten dite zein gauza behar baduta duela prest dagoena laguntzeko, eta hori da niretzako, joder, ba, igual esan dezakedan ahonditasunik ahondiena, ez, ba, badaukadala, normala da gero izatea detraktorea edo jende zure kontra, ba, daukasun horrenbeste jende, ei, Fermin, ze behar da, ze egin behar dugu, noiz egingo dugu, guazen hau egitera baitare. Eta hori niretzako zora garri da, eta bagarria pelikularekin zenbatzen genuen 200 persona dola parte hartu dutenak. Hori, pelikula egiten, gero, inguruan egon den jendea gero baitare, ba, antolatzeko belodromokoa, gero antolatzeko Madrilen egin genuen aurkezpena, gehi Valentzia, gehi Barcelonan, gehi Galizian, Argentinera joan naizenean, Buenos Aires eta Rosarion aurkezpenak egin dituela, orain Estatu Frantsesean, 30 aurkezpen egin ditu gala trenez, des, ba, ba, bueno, kiston jende pila dagoela horrez, eta kolektiboak, eta talde musikalak, eta niretzako hori da gauzarik handiena, ez? Hori da lortu duguna. Konekte hori, baukagula zerbait norbaitek adibidez gaur Mademoiselle deitu didala gauza bat behar zuela, eta berehala neukala nora jo, edo toki batiko, top tipo batio, norbaiti ere bai esateko, labazuk esaten dela, jo, Fermin, bagoazela Mexikora, baina justo DF-en ez dugula lortzen, jo, erba begira, hemen dago Nacho Foro Alicia, pam, etorun, gauza guzti bere, doaren irolatza Salvador, baita ere, gondela Japonen, baina Japoneko bide hori, ba, gu joan ginela dan manifestekin justo lehenengo aldia, horrein digan euskaldunik ezagunik hor, eta gero jarrite genuen, eta hor sortu genuen gainera lantalde bat, eta lantalde horrek, konbidatu ditu, ba, Euskal Herriko, ba, hori ez musikari pillo bat joateko bai Japonera. Eta hori da niretzako zoragarriena eta horretaz, ba, bai, arro nago.
Ba, honekin amaituko dugu, mila esker Fermin, mila esker Jones uri ere laguntzeagatik, eta azkena izan bada ere urte honetan, elkarrizketa hau egitera Bilbora etortzeagatik, jarraituko dugu hizketan, eta ondo segi, eta segi dantzatzen, kantatzen, eta gure historioak kontatzen.
Eskerrik asko, eta oso polita da agurtzea gainera kantu honekin dela Soap Kills, Beiruten ezagutu nuen taldea, Orseid, Handan eta Jasmin, eta hori, kantu hau entzuten duan bakoitzean, ba, zerbaitek egiten dit kra bihotzean.
Eskerrik asko, Patxi.
بسوح وقلبي معك أنا إليك عطول
Hau izan da, Fermin Muruzak eta Jone Unanuek gustu handiz agurtu aurretik eskaini diguten kantua. Pelikula oso baten soinu banda eskuragai dago, sareetan, YouTubeen osorik, eta baita bestelako euskarritan ere, CD-an, LP viniloan ere bai. Eta pelikula bihar bertan Bilbon ikusteko aukera dago, beraz baliatu.
Rappelle-toi que le maire et ses conseillers, c'est aujourd'hui qu'ils viennent, hein? tandis que la bouche est occupée à manger la pince.
Eta Gabon kanta honekin bukatuko dugu gaurko saioa, gaurko irratzaioa. Taberna itxi behar dugu, zer eta kafea antzokira joateko. 27 urte gaur Bilboko kafea antzokia ireki zela. Zenbat dantza, zenbat kanta, zenbat itzordu, itzaspertu, zenbat pintxo, baskari, aurkezpen, resital, itzaldi, denetarik izan da hor 27 urteotan. Eta gaur ospatuko dugu, anarirekin. Eta Bilaul taldearekin. Eta gero etorriko dira Gabonak, eta saiatuko gara saio emankizun bereziak egiten, falta ditugunak gogoan. Mugalde tabernak ez dituelako bere lagunak ahazten. Gabon eta hurrengo batera arte. Izan zoriontzu.
Ator! Ator!